Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viimeisenä aiheena me aiomme katsoa tämän päivän kristillistä maailmaa. Meillähän kaikki tiedämme, että kristikunnassa on levinnyt suuri kiinnostuksen aalto hengellisiin lahjoihin. Tällainen karismaattinen liike on tehnyt tuloa jokaiseen seurakuntaan. Ja karismaattisella liikkeellä me tarkoitamme henkilahjoja ja armolahjoja, joista Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Siellä luvuissa 13 ja 14. Ja onhan näillä mainintoja siellä muissakin luvuissa. Ja tänään me haluamme katsoa, mitä meidän täytyy uskon kautta vanhurskautumiseen uskovina kristittyinä sanoa tästä karismaattisen liikkeen olemassaolosta ja siitä, kuinka meidän täytyy suhtautua tähän ilmiön kristikunnassa. Jos me katsomme karismaattisen liikkeen historiaa yleisesti, niin nykyinen helluntailiikennehän sai alkunsa noin 1900, juuri vuosisadan vaihteessa. Se alkoi siitä, että muutamat kristityt Englannissa, se levisi sitten kyllä myöhemmin Amerikkaan, alkoivat tuntea itsensä kuivaksi ja halusivat, että Jumala osoittaisi mielisuosionsa heihin antamalla tällaiset armolahjat ja tällaisia hengellisiä kokemuksia, jotka osoittaisivat, että he ovat oikeassa seurakunnassa ja palvelevat Jumala oikealla tavalla. Tämä liike, joka Amerikassa teki voittokulkuaan, kasvoi vuoteen 1960 mennessä hyvin laajaksi helluntailiikkeen nimellä. Jopa niin suureksi, että jotkut alkoivat puhua siitä kolmantena voimana kristikunnassa, katolilaisuuden ja protestanttisuuden lisäksi. Tähän saakka helluntailiike, siis vuoteen 1960 helluntailiike oli ollut oma yhteisönsä, jolla ei ollut kovin paljon tekemistä muiden kristittyjen ja muiden kristillisten liikkeiden kanssa. Kuitenkin tuona samana vuonna 1960 tapahtui käänne, josta alkaa niin sanottu uusi helluntalaisuus. Tämä merkitsi sitä, että seurakuntien väliset rajat rikkoutuivat ja helluntailiike tunkeutui lähes kaikkiin kirkkokuntiin. Se sai uuden muodon. Se levisi protestanttisiin seurakuntiin ja myöskin katolilaisiin piireihin. Joku arvostelija sanookin, että samalla tavalla kuin Jerikon muurit tulivat rymisten alas, samalla tavalla uusi helluntalaisuus hyppäsi kaikkien raja-aitojen yli. Ja tämä liikehän jatkaa voittokulkuaan kaikkialla maailmassa. Ja nykyisin on paljon herätyksiä, joissa kiinnitetään huomiota hengen kokemiseen, korkeampaan elämään hengessä ja Jumalan voiman ilmestyksiin tällaisina henkilahjojen ilmenemisenä. Karismaattisuuden eräs perisväitteistä on se, että uskon kautta vanhurskautuminen on ponnahduslauta, joka heittää uskovan hengen korkeuksiin. Toisin sanoen, uskon kautta vanhurskautuminen on ensimmäinen askel, ja sen jälkeen kristityn täytyy ottaa toinen askel päästäkseen sisälle syvään ja todelliseen hengelliseen elämään. On tällainen toinen siunaus, joka odottaa kristittyä, kun hän täyttää määrätyt ehdot uskoon tulonsa jälkeen. Tavallinen arkipäiväinen kristillinen elämä ei ole se, johon hän täytyy tyytyä, vaan hänen tulee astua sellaiseen elämään, jossa hän kokee jatkuvaa hengen voimaa, voimakkaita kokemuksia ja suuremmoista ja tunnerikasta elämää Kristuksessa. Mitä me nyt sanomme tällaiseen hengelliseen julistukseen? Onko tämä toivottavaa kristitylle, joka haluaa seurata Jumalan sanan ohjeita ja pysyä Raamatun sisäpuolella? Ensimmäinen asia, johon me kiinnitämme huomioomme, on Pyhän Hengen kasto. Nyt on olemassa kokonaisia seurakuntia, jotka ovat siirtyneet tai syntyneet tämän opin ympärille, nimittäin Pyhän Hengen kokemisen ympärille, erilaisina kasteina ja hengellä täyttymisinä. Ja eräs englantilainen kirjoittaja kertoo, että kun hän on pitänyt tällaisia hengellisiä foorumeja, joissa on keskusteltu kristinuskon peruskysymyksistä, niin siellä on hyvin usein ollut karismaatikkoja mukana, jotka ovat pyytäneet kokouksissa lupaa kertoa oman kokemuksensa. Ja usein heille on tällainen tilaisuus sitten suotukin. He ovat halunneet tällä omalla kokemuksellaan rohkaista toisia liittymään tähän näihin piireihin ja löytämään tämän suuremmoisen kristillisen tason. Eräskin pappi kertoo, että kun hän koki tällaisen karismaattisen herätyksen, niin hän tunsi, kuinka Jumalan voima meni niin kuin sähkövirta hänen lävitseen, niin että hänen varpaittensa luut oikein tärisivät. Ystävät, me kysymme, onko Pyhän Hengen kasteen seuraus se, että ihminen alkaa kertoa siitä, mitä hänessä tapahtuu. Jos me käännymme apostolien tekojen ensimmäisiin lukuihin, niin siellä meillä on esimerkki ensimmäisestä Pyhän Hengen kasteesta. Mutta se on hyvin erilainen kuin se, mitä tämän päivän kristityt kokevat. Sen sijaan, että Pietari olisi sanonut heti sen jälkeen, kun Pyhä Henki laskeutui heidän ylleen. Sen sijaan, että Pietari olisi sanonut, että ystävät, miehet ja vellet, sallikaa minun kertoa teille, miltä minusta tuntuu, sillä Pyhä Henki tuli yllemme juuri hetki sitten. Pietari ei pyytänyt kuulijoilta lupaa kertoa, miltä hänestä tuntuu, kun Pyhä Henki oli hetkiä aikaisemmin tullut sen joukon yllä. Jos Pietarilla oli tämä kokemus mielessä, niin hän menetti ihmeellisen tilaisuuden. Ystävät, kun Pietari ja opetuslapset saivat Pyhän Hengen kasteen, niin he eivät puhuneet sanaakaan siitä, miltä heistä tuntuu. Vaan he alkoivat kertoa siitä, miltä tuntui Jeesuksesta, kun he ristiinnaulitsivat hänet. Me sanoimme eilen, että Pyhä Henki ei puhu itsestään. Ja Pyhä Henki ei myöskään puhu uskovasta. Vaan Pyhä Henki johtaa aina puheen Jeesukseen Kristukseen. Ystävät, jos me saamme sellaisen kokemuksen Pyhästä Hengestä, joka on se suurin ja tärkein asia evankeliumissa, niin ystävät, niin me emme ole saaneet ainakaan silloin samanlaista kastetta kuin Pietari. Pyhän Hengen kasta raamatullisessa mielessä johtaa ihmisten ajatukset aina Jeesuksen kokemukseen. Pietarihan alkaa julistaa evankeliumia heille Jeesuksesta Kristuksesta, ja siellä ei ole yhtään ainoata sanaa siitä, miltä opetuslapsilta tuntui, kun Pyhä Henki tuli heidän ylleen, vaikka olisihan heillä ollut syytä kertoa. Siis me sanomme, että jos Pyhän Hengen kaste merkitsee sitä, että se antaa meille kokemuksia, joita me kerromme sitten toisille kristityille, ja sanomme, että koska minä olen tämän kokenut, niin sinunkin täytyy se kokea. niin tämä on yksinkertaisesti lakikristillisyyttä, sillä se ajaa ihmiset yrittämään samaa asiaa. Toinen vielä vaarallisempi asia on tässä se, että se siirtää pääpainon jälleen taivaasta maan päälle. Me olemme nähneet, että Rooman kirkko mitätöi evankeliumin sillä, että se siirsi taivaassa olevat asiat maan päälle. Siirsi ihmisten huomion heidän omaan sydämensä, heidän omaan kokemukseen. Tämän vuoksi Uuden testamentin valo sammui keskiajalla. Ja tämän vuoksi tulee Uuden testamentin valo sammumaan myöskin meidän päivinämme, ellemme opeta ihmisiä katsomaan ylöspäin. Ihmissydän ei ole evankeliumin keskeisin paikka. Jumalan voima ei on evankeliumi, eikä mitään sen seurauksina koet. Jumalan voima on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, eikä armolahjat. Tämä on Paavalin julistus. Sillä mikä näistä armolahjoista vetää vertoja Jeesuksen Kristuksen rististä? Mikä näistä ihmeistä vetää vertoja suurimmalle ihmeelle, että Jeesus kuoli täysin arvottoman syntisen edestä? Ystävät, kristillisyyden suurin osoitus ei ole se, että vaikka tämä joukko siirtyisi täältä lattian läpi seuraavaan kerrokseen, se ei ole yhtään mitään verrattuna sen rinnalla, mitä Jeesus teki Golgatalla. Ei yhtään mitään. Ystävät, ainoa asia, josta meidän tulee olla suuremmoisia ja suuremmoisen iloisia, josta me olemme aina valmiita kertomaan, on se, että me kerromme, mitä Jeesus koki meidän tähtemme. Ja sen seurauksena mekin koemme asia. Ja ystävät, meidän täytyy oppia se, että me panemme pääpainon sinne, minne se kuuluu. Jumalan silmät on kiinnitetty Jeesukseen Kristukseen. Ja Raamattu sanoo, että silmät luotuina uskomme alkajan ja täyttäjän meidän on tehtävä taivalta täällä. Ja ystävät, jos me ajattelemme vielä karismaattisen liikkeen suuntaa, niin meidän täytyy sanoa myöskin se, että tällä tiellä olevat ihmiset ovat matkalla Roomaan. Me sanoimme eilen, että historian kuuluisa sananlasku, kaikki tiet vievät Roomaan, on totta myöskin hengellisessä elämässä. Luen teille kolme lainausta karismaattisen liikkeen piireistä. Yritän kääntää nämä, ne ovat vapaasti käännettyjä, joten ne eivät ole aivan sanatarkkoja, mutta minä uskon, että me saamme ajatuksen näistä esille. Esimerkiksi kun tämä karismaattinen liike meni katoliseen kirkkoon, niin katsokaa mitä nämä ihmiset siellä sanovat. Katolilaiset, jotka ovat hyväksyneet helluntalaistyyppisen hengellisyyden, ovat huomanneet sen olevan täydessä sopusoinnussa heidän perinteellisen uskonsa ja elämänsä kanssa. Toinen. Niiden hengellinen kokemus, joita Pyhä Henki on koskettanut helluntailiikkeessä, on syvällisessä sopusoinnussa katolisen kirkon klassillisen teologian kanssa. Ja sitten ehkä meille tutumpi kirja, Christian Linkwaite, David Wilkersonin kirja. Kaksi katolilaista luki tämän kirjan ja kuunnelkaa mitä he sanovat tämän kirjan sisällöstä. Christian Linkwaite on David Wilkersonin kertomus David Wilkersonin elämästä ja hengellistä kokemuksista. Kirja puhuu sisällä asuvasta voimasta, hengestä, kristityn voimana ja liikuttavana voimana. Ja sitten he sanovat hyvin merkittävät sanat. Se on hyvin vanhaa oppia. Se on hyvin perinteellistä oppia. Se on hyvin katolilaista oppia. Ystävät, katolilaiset ovat samaa mieltä karismaatikkojen kanssa asioista. Ja meidän ei ole vaikea nähdä, kun ilmestyskirjassa puhutaan siitä, että pedon sallittiin tehdä ihmeitä. Jopa langettaa tuli taivaasta alas. Ystävät, minä uskon, että me alamme nähdä sen periaatteen, jolla kaikki maailma kokoontuu ja jakaantuu kahteen eri luokkaan. Ystävät, jos karismaattisuus merkitsee sitä, että meidän täytyy hyväksyä se pelastuksen periaate, joka on roomalaiskatolilaisuudessa, niin me emme halua sekoittaa itseämme siihen. On ikävää, että tällainen ilmiö on leviämässä, sillä pääpaino jälleen on uskovassa ja hänen kokemuksessaan. Palatkaamme sitten kielillä puhumiseen, johon Paavali siirtyy korinttolaiskirjeen. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä siellä luvuissa 11, 12, 13 ja 14. Karismaattisessa liikkeessä on yleisenä korostuksena se, että sanotaan, että tämä hengessä koettu elämä on korkeampi taso. Se on osallistumista toisesta siunauksesta, joka on suurempi kuin uskon kautta vanhurskautuminen. Mutta me sanomme aivan selvästi, että uskovan korkein paikka hänen elämässään on Golgatan kukkula. Uskova ei milloinkaan elämässään nouse korkeammalle kuin Golgatan risti. Se on hänen hengellisen elämänsä huippukohta. Ja sen ylemmäksi hän ei voi nousta. Päinvastoin, kaikki mitä hän kokee tämän tapahtuman seurauksena, on aina alemman tasoista. Siis hengessä, hengellinen elämä siinä muodossa, kun karismaatikot ajattelevat siitä, ei suinkaan ole korkeamman tason kristillisyys. Eihän Jumalan seurakunta ole mikään kaksikerroksinen talo, jossa toiset asuvat yläkerrassa ja toiset alhaalla. Raamattu selittää, että kaikkien tulisi olla samalla tasolla. Sillä te tiedätte, että Variseo sanoi siellä rukouksessa, että Jumala, minä kiitän sinua niin siitä, että minä olen kuin tuo toinen tuolla. Hän oli juuri tällainen yläluokan kristitty, joka asui seuraavassa kerroksessa. Ja sanoi, että tuo tuolla nurkassa, se on alakerran asukkaita. Hän ei ole päässyt vielä osalliseksi tästä, mihin minä olen saanut kokemuksen. Korinton seurakunnassa kielillä puhumisesta oli tullut probleema. Paavali selittää, että hän ei ole oikein iloinen siitä, mitä Korinton seurakunnassa oli tapahtunut kielillä puhumisen suhteen. Hän näki tämän armolahjan Korinton seurakunnassa vähän samanlaisena kuin joskus me näimme pieniä lapsia. Kun isä antaa heille helistimen käteen, niin nämä lapset ilostuvat siitä hyvin paljon. Ja sitten he näyttävät tätä helistintä jokaiselle vieraalle. He tulevat, katsokaa isä, mitä isä minulle antoi. Ja minusta näyttää, että Paavali halusi sanoa korintolaisille, jotka helistivät tätä kielillä puhumista. Ja teistä on tullut lastentarha. Tämä sanoo, että kun vieras ja muukalainen tulee teidän kokouksiin, niin kuinka hän ymmärtää sitä kauheaa kielillä puhumista, joka siellä oli, koska kaikki halusivat puhua yhtä aikaa. He kehelistivät sitä asiaa, kun he olivat keskenään, ja sitten kun joku vieras tuli heidän kokouksiin, niin silloin vielä alkoi oikein todellinen helistys, jossa jokainen halusi sanoa, katsokaa mitä isä minulle on antanut. Paavali sanoi, että teistä on tullut lapsia tässä asiassa. Ystävät, me emme ole armolahjoja vastaan. Me tunnustamme ne ja me hyväksymme ja me kiitämme Jumalaa armolahjoista. Mutta me olemme vastoin sitä, että meidän tulisi käyttää armolahjoja lapsellisella tavalla. Itsemme korottamiseen. Paavalihan sanoo täällä, luvussa 13. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin niin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Ja edelleen sitten hän sanoo 14. luvussa, minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Paavali sanoo, että jos te kerskaatte ja helistätte sitä lahjaa, niin minulla on vielä suurempi helisti. Minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Jos tästä asiasta tulee kilpailua, niin minä voitan teidät kaikki. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärryksellä, niin opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Ja sitten hän sanoo, veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltä. Älkää käyttäkö lahjanne lasten tavoin, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Toisin sanoen, kun Jumala on uskonut teille lahjoja, niin käyttäkää niitä niin kuin täysikasvuiset kristit. Älkää sanoko, että jos sinulla ei ole sitä, jota minulla on. Että sinä olet huonompi ja Jumala ei hyväksy sinua. Korinton seurakunta oli menossa huonoon suuntaan. Katsokaa, minkä sanan Paavali kirjoittaa tälle lahjoja täynnä olevalle seurakunnalle. Toisen korintolaiskirjeen 11:3. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaduulellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Paavali näkee tämän armolahjoja täynnä olevan seurakunnan, joka puhuu kielillä, jolla on kaikenlaisia hengellisiä lahjoja, hän näkee heidät luopumuksen partaalla. He ovat menettämäisillään evankeliumin. Heille lahjasta on tullut suurempi asia kuin lahjan antajasta. Ja ystävät, tämä jälleen on epäjumalan palveluksen periaate. Meitä loukkaa se, jos me annamme inhimillisinä ihmisinä jollekin ihmiselle lahja. Ja tämä ihminen alkaa ylistää sitä lahjaa niin paljon, että hän unohtaa, keneltä hän sen sai. Se loukkaa meitä syvästi. Ja Jumalaa loukkaa syvästi se, jos hänen lahjansa kiinnostavat meitä niin paljon, että me unohdamme hänet itsensä, joka on kaikkein suurin lahja. Ja Paavali pelkää, että tämä hengellisen elämän huipulla oleva seurakunta oli vain näennäisesti siellä. Heille hengellisen elämän huippu oli tullut lankeemukseksi. He olivat luopumaisillaan uskosta. Paavali haluaa sitten ensimmäisessä korintolaiskirjassa, kun hän on puhunut näistä armolahjoista, Sitten hän aloittaa 15. luvun. Kun hän päättää esityksensä armolahjoista, hän aloittaa näin. Veljet, minä johdataan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa te myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni, siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellei te turhaan ole uskoneet. Katsokaa tälle seurakunnalle, joka kerskasi armolahjoistaan, Paavalin täytyy uudelleen ruveta saarnaamaan evankeliumia. Toisin sanoen, sitä mikä on kaikkein tärkeintä kristinuskossa. Paavalin täytyy antaa heille kertauskurssi evankeliumin tärkeimmästä asiasta. Sillä muistakaa, että vihollinen tulee hyvin helposti lahjan antajan ja lahjan saajan väliin. Näin Jumalan siunaus voi koitua meille kiroukseksi, ellemme ole varovaisia. Ja eräs seikka, joka myöskin on karismaattisuudessa vaarallista, se, että se saa ihmisen luottamaan siihen, mitä hänessä tapahtuu tai hänen kauttaan. Toisin sanoen ihminen alkaa ajatella näin, että kun hän saa jotakin Jumalalta, olkoon se pienempää tai suurempaa, niin se on osoitus siitä, että Jumala hyväksyy hänet. Se on aivan sama kuin lapsi odottaa vanhemmiltaan lahjoja. Mutta ei ne vanhempien lahjat aina suinkaan ole merkki siitä, että vanhemmat rakastavat lapsia. Kyllä silläkin tavalla rakkautta voidaan osoittaa, mutta on olemassa paljon parempiakin tapoja. Ja uskovakin hyvin helposti sortuu tällaisen ajattelun, jossa hän ajattelee, että kun minä saisin nyt Jumalalta osoituksen siitä, että minä jonkun merkin, joka osoittaisi, että minä olen pelastettu ja tulen olemaan kerran Jumalan valtakunnassa. Mutta ystävä, tämä ei ole usko. Jeesus sanoi aikansa juutalaisille, että te pahaa ja aviorikkoja sukupuolta. Aina te pyydätte merkki. Minusta tuntuu, että tämä meidän aikamme on paha ja karismaattinen sukupolvi, joka aina pyytää merkkiä Jumalan hyväksymisestä ja mielisuosiosta. Merkin pyytäminen Jumalalta osoitukseksi siitä, että hän hyväksyy meidät, on pahimmanlaatuista epäuskoa. Sillä Jumala ei ole antanut meille mitään muuta hyväksymisen merkkiä kuin se, että me uskossa käännymme ja näemme Jeesuksen uhrin meidän edestämme. Katsokaamme sitten joukkoa, joka tulee taivaan portille viimeisinä päivinä. Matteuksen 7:21 ja 22 ja 3. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivaisten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Ystävä, tässä tulee ryhmä Jeesuksen luo, joka haluaa sanoa suunnilleen näin. Jeesus, sinä näet, että meidän elämässämme on tapahtunut suuremmoisia asioita. Meidän elämässämme tapahtui myöskin suuria asioita. Meidän kauttamme parantui ihmisiä. Me ajoimme myöskin ulos riivaajia. Ja me teimme monta voimallista tekoa. Jeesus, eikö sinuun vaikuta tämä asia? Eikö tämä ole osoitus siitä, että me kuulumme tämän? Ystävät, mikä on syynä, että Jeesus hylkää heidät? Miksi hän sanoo heille, minä en ole koskaan teitä tuntenut? Sillä eihän suinkaan ole väärin ajaa ulos riivaajia. Ei ole väärin ennustaa. Eikä ole väärin tehdä voimallisia tekoja. Ystävät, siellä on painopiste väärässä paikassa. Huomaatteko näiden karismaatikkojen mielessä ei ole ainuttakaan sanaa Jeesuksen Kristuksen rististä ja Golgatasta? Katsokaa, tämä ryhmä tuo Jeesukselle sen, mitä heissä ja heidän kauttaan tapahtui. Ja Jeesus sanoi, että minä en tunne teitä. Eikö tämä teksti ole kaikkein selvin osoitus siitä, että sisäinen kokemus ei koskaan oikeuta meitä Jumalan valtakuntaa? Olkoon se millainen tahansa. Minä en tiedä, oliko heidän tapansa rukoilla, Herra, Herra. Herra, Herra, oliko se tällaista toistoa, niin kuin joku nykyään kuullaan paljon rukouksissa? Kenties he olivat käyttäneet tällaista hokevaa rukousta, jossa hoetaan yhtä ja ainoata sanaa. En tiedä, onko tämä osoitus siitä, mutta minusta näyttää, että he käyttävät tarpeettomasti sitä sanaa. Ei me tarvitse Jumalalle monta kertaa sanoa Herra, Herra. Eikä meidän tarvitse huutaa koko ajan yhtä ja samaa nimeä. Riittää, kun sanomme publikaanin tavoin. Jumala, ole minulle syntiselle armoinen. Parhaimmat rukoukset ovat aina hyvin lyhyitä. Katsokaamme sitten vielä ilmestyskirjan 15. lukua. Siellä me näimme joukon, joka on päässyt perille Jumalan valtakuntaan. Ja on mielenkiintoista lukea näiden kristittyjen kokemukset. Me näemme nyt tässä joukon, joka on kaiken sen suuren ahdistuksen lävitse päässyt Jumalan valtakuntaan. Ja on mielenkiintoista katsoa, mitä nämä ihmiset ovat oppineet. Sillä tämä laulu on se, johon meidänkin täytyy yhtyä kerran taivaassa, jos aiomme olla Jumalan valtakunnassa. Tämän laulun opetukset, tämän Mooseksen ja Karitsan virren opetukset, täytyy oppia täällä alhaalla. Muutoin emme voi koskaan yhtyä siihen lauluun taivaassa. Luen nämä jakeet. Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja Karitsan virttä sanoen: suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala kaikkivaltias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä. Sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Katsokaa, ensimmäinen asia, ensimmäinen säkeistö tässä laulussa sanoo näin. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi. Muistatteko tämä ryhmä, josta puhuin äsken? Herra, Herra, emmekö me tehneet monta voimallista tekoa? Huomaatteko, ystävät? Sille joukolle, joka menee Jumalan valtakuntaan, Jumalan teot ovat suurimpana ja ensimmäisenä heidän mielessään. He eivät halua puhua taivaassa sanaakaan siitä, mitä heissä ja heidän kauttaan tapahtuu, vaan ovat kokonaan myytyjä siihen, mitä Jumala teki. He eivät halua puhua mitään itse. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra. He eivät ole myöskään pitäneet itseään kovin korkeatasoisina kristittyjä. He eivät ole pitäneet itseään kovin suuremmoisina ja hyvinä kristittyinä. He sanovat, vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi. He eivät näe mitään suuremmoista omassa vaelluksessa. He eivät sano, että suuret ja ihmiset ovat meidän tekomme. Ja kovin vanhurskaita ja totisia olivat meidän tiemme. Katsokaa, heistä puuttuu kokonaan se oman minän mukanaolo ja korostu. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi. Pääpainon. He siirtävät jälleen Jumalaan, koska he ovat sen oppineet täällä alhaalla. He ovat oppineet näkemään, että inhimillinen kokemus, niin välttämätön kuin se onkin, sillä on vain oma pieni arvonsa Jumalan suurten tekojen rinnalla. Ja sitten jakeessa 4 on eräs sana, jonka minä haluaisin vielä tuoda esille. He eivät tunne olleensa kovin pyhiäkään. Heistä on ollut kaukana se rukous, että Jumala, minä kiitän sinua, että minä en ole niin kuin tuo toi. Sillä he sanovat, sillä sinä yksin olet pyhä. He eivät sano, että Jumala, me pyhityimme siellä alhaalla. Me olimme hyviä kristit. Ja sen vuoksi me tulimme osaamme, jonka me ansaimme. He sanovat, sinä yksin olet pyhä. He eivät sano, että mekin olemme sellaisia pikkujeesuksia. He sanovat, sinä yksin olet pyhä. He ovat oppineet täällä alhaalla eläessään pyhityselämää. Että Jumala on hyvin, hyvin pyhä. Ja me ihmiset olemme hyvin, hyvin suuria syntisiä. Ja minusta tuntuu, että loppujen lopuksi ainoa vaatimus taivaaseen näyttää olevan se, että ihminen on syntinen. Ja tunnustaa sen myöskin. Sillä Jeesus tuli vain kutsumaan syntisiä, sillä vanhurskaita hän ei voi mitenkään auttaa. Ystävät, meidän täytyy oppia tämän laulun säkeistä. Meidän täytyy oppia se, että me olemme hyvin, hyvin suuria syntisiä. Ja Jumala on äärettömän pyhä olento. Ja kun me tämän läksyn olemme oppineet, niin me olemme oikeutuja siihen kuoroon, joka laulaa lasisilla merellä. Saakoon Jumala opettaa meille oman tiensä tässä ajassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.